ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa. It's 7 p.m. on a Tuesday night. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Katropang Gian. Para at maging klaro lang, 7:01 yes. Pa lang. Hindi 7:07. No,
hindi ba? Hindi ba 7?
Hindi 7:07.
No, 7 o'clock. Uh-oh. Ano mo sinabi ko?
7:07.
Sorry. So, it is 7:01. And oras na para sa Tropang Radio. And for tonight, ay pag-uusapan natin ang topic natin for the entire week, which is origami week, di ba? Kasi ano yung context ito, Katropang Gian? It's origami day on
Saturday.
Yes, on November 11. Yeah.
Yes.
So kahapon nga, we were talking about folding and unfolding, no?
Yeah,
with you, Katropang Gian.
the basics of which...
Na-discover natin yung lack of patience for origami.
Yeah,
lack of interest for origami and yung pagfo-fold ng mga
tao. Hindi lang siguro lack of patience kasi ako patient naman ako pero pag walang skills. Yung pag natatalo
or ayaw mo na lang talaga mag-practice.
Hindi.
Ayaw mo na i-practice.
Para
yung
hindi
skill
niya ako
na
mahal eh.
Oh. Oh.
Kahit okay, mahal ko siya. Yan. Kahit mahalin ko siya noong umpisa. Hindi naman niya ako minamahal, so wag na lang.
So akala mo, Katropang Gian, ay magiging extension nito ng Bros Night Out kagabi until, kasi di ba dapat tatlo tayo ngayon?
Hey.
Hello, Katropang Anika.
7:02 pa lang, ba't ang bilis?
Kasi, pumasok na ang mahiwagang OBB.
Aga.
Sabi kasi ni Katropang Shrill, dapat on time.
Oo, broadcast.
Katropang Shrill, nakita mo ba yung tingin ko sa'yo? Joke lang.
So, okay na daw na ano, kami lang muna ni Katropang Gian.
Masaya naman. Na-enjoy nyo naman.
Na-enjoy naman yung 2 minutes.
Gusto nyo ba umalis na ako?
Hoy, ano ka ba?
Ito ko lang, Katropang Anika.
Yo, mga katropa, ako po si Katropang Anika.
Fresh yes. From outside.
The room.
So, Katropang Anika, so, ayun nga, for the entire week, we are talking about origami. Kahapon, we talked about folding and unfolding. So, tanong ko lang yung... Yeah. At dahil bros night out kahapon, tapos sasagot namin yung mga tanong, yung tanong na ano, what was your origami experience like? Ikaw, Katropang Anika, did you do origami?
Dati merong fascination. So, nagsesearch ako sa internet ng mga kung how to fold stuff. I think, dahil ano naman ako eh, may attention to detail. Tsaka, gusto ko namang nagsasucceed sa mga ginagawa ko. Oh, so, meron yata akong mga nagawang few. Pero hindi, not as much na, not as memorable siguro, kumpara dun sa mga experiences ng iba. Pero yun. Pero naalala ko parang, I made a monkey or
wow.
Monkey and its baby. Parang ganon. Yun yung
naalala. Wow, may anak.
Oh, parang ganon. Yun yung naalala.
Three-dimensional monkey.
Oh, parang ganon.
Oh my gosh. Paturo naman, Katropang Anika.
Eh, nakalimutan ko na.
Kami ni Katropang Gian, apparently wala kaming skill for origami.
Hindi siya apparently, evidently.
Kaya kong gumawa ng box. Okay na ako doon. So ayun. So yun nga again we're tonight naman we are talking about the second pang stage or process sa ating origami week. Kasi kahapon yung process of folding and unfolding we were talking about we were talking about pag-fold or pag-give in sa mga certain things or the first step in any origami making, 'di ba? So for tonight we're talking about mountains or valleys.
No
so ito yung
mountains, no valleys.
So ito yung nabubuong parang mountains, shape or na-add na dimension dun sa paper when we fold it, 'di ba? And apparently dahil mahugot tayong people.
Oh, yung, ikaw lang.
yung pagfo-fold into mountains or valleys is not just about making peaks or troughs. They are also about perspective, diba? So tonight we are talking about the art of perspective.
Oh.
Yes.
What so, about the art of perspective?
Yes. Kaya nga, ang unang kong tanong sa inyo, mga katropa, ay, ano sa tingin nyo ang valleys or mountains? How would you define a mountain or a valley?
Kung literal sense, tsaka physical sense, definitely may difference yun. Kasi, I mean, kung sa kunwari, physical characteristic ng world, alam natin na yung mountain ay yung
in a geographical sense.
Yeah, yung parang landscape na mas mataas than the plain or yung base. Tapos yung valley ay is the plain between two mountains. Or sometimes it's the plain between two mountains. So
it's a low-lying area.
Sometimes it may be below sea level, etc. Mm-hmm. So yun.
Does it always have to be between two mountains? Tama ba? It does have to be always.
Yeah, it has diba, to diba? Be.
Kasi if it's not, it's a crater.
Kung sa geography.
If you're talking about it geographically.
In a geographical sense.
Pero in a non-geographic sense, katropang GN, what for you is a mountain or a valley?
Kung ano, ang mountain for me is since ang kanyang ano ay ang kanyang characteristic at ang kanyang attribute ay pataas. Tsaka ayun, pataas. Mm-hmm. Sa akin, yung mountain is something that is high, something that you would climb up to, something that you would want to achieve and reach the summit. Mm-hmm. Tapos yung valley naman, although in a comfortable space, it's not way up there, nandun ka lang sa parang patag mo. Sabihin na natin parang safe zone, comfort mm-hmm. zone yun, yung valley.
Bakit po sasabihin comfort zone ang valleys?
Kasi nandun ka, kung titignan mo lang yung ano, yung levels, rises and falls ng mga bagay, yung mountain, you have to climb up. Pag nasa valley ka, parang nandun ka na, parang yun yung base mo. So, nandun ka lang sa area ng comfort mo.
Ikaw naman, katropang Anika, what do you think? Do you agree with katropang Gian na place of comfort or place of security ang valley?
Ako naman, iba yung tingin ko sa kanya. Kasi parang, think of a mountain. Parang, if you look at a mountain and a valley, kung titingnan natin yung shape ha, mm-hmm. tapos isipin natin na yung mountain ay isang triangle, tapos yung valley ay isang inverted triangle. Pareha siya, if you were going to traverse both landforms, yung isa, aakit ka, tapos bababa ka. Yung isa, bababa ka, tapos aakit ka. So, inisip ko na both landforms are parang in essence distraction or obstacle dun sa mm-hmm. usually patag na pag-travel mo as a person.
Okay.
So yun. So, 'di ba? When you go down, you have to get out of that and go up again.
Mm-hmm.
Tapos yung sa kabila naman, when you go up, kailangan bumaba to para bumalik dun sa path na parang real path you need to go through.
Mm-hmm.
So nakikita ko sila as parang kung hindi man obstacles ay different experiences. O, parang exciting parts mm-hmm. or hindi exciting na part ng buhay. So, feeling ko kasi, yun nga, isa siyang, sila ay disruptions kung in the sense of valleys and mountains, ganyan.
Pero naisip ko lang na sinabi mo, you go through mountains or you go through valleys in order to go back to your to the plane, 'di ba? Mm. So parang yung plane na yun, yun ba yung nagre-represent ng iyong normal? Na yun ba yung nagre-represent? What does the plane represent naman?
What
so,
does
parang if your goal was to go back to that plane or to go back to that normal, what does that plane represent?
Parang nasagot ko na yata to this. Parang, I mean, yung perspective ko ng normal and not normal. So, siguro kasi, baliktad. Ako nahihirapan ako dun sa walang nangyayari.
Mm-hmm.
So, pag walang nangyayari, para akong nawawala. So, kung doon naman sa, kung titignan mo naman na, kung halimbawang naglalakad ka doon sa dire-diretso lang, parang walang nangyayari, parang nawawala. So, parang I live for the short moments that you go high or you go low. Pero, yung when you go through the plane, siguro, those are the moments that you are lost and you're looking for your next adventure. Ganyan.
Ooh. So, have you found your next adventure, Katrapang Anika? Or did you just go through an adventure?
Adventure-wise, siguro, nandun ako ngayon sa I'm trying to get out of this certain adventure. Or kung hindi man adventure, struggle. Yun, siguro. Kasi, yun.
Ako naman, naisip ko na yung naisip ko siya in the perspective ng waves, diba? Yung troughs and crests and yung point kung saan normal or wala nangyayari. Parang kasi kung wave naman siya, laging may pagtaas at may pagbaba. Pero yung wave na yun, usually, symmetrical siya. So I agree in part dun kay Katropang Anika na pareho silang obstacle. Kaya pero what is different is how we see those obstacles. Minsan yung mountain ay something that we commonly assume as happy or high points of our lives, tapos yung troughs naman or yung valleys ay sila yung mga sad points in our life or the obstacles that we would rather not have, diba? Pero when I think about it, parang pwede mo kasi siyang baligtarin, diba? Pwede mong baguhin yung perspective mo kung ano yung valley and ano yung mountains, diba? So yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And hindi lang tayo yung makikipagkwentuhan tungkol sa topic na to, diba? Kasi meron tayong mga dalawang set of guest katropas. The first na after the break ay yung guest katropas natin from House of Pinky, diba? Right. So mga katropas, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 1602. Tayo na makinig sa TCUP 1602. Ikaw ang po tayo sa TCUP 1602.
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Society for Hotel and Restaurant Management ang Learning from the Masters, Advance to Go sa November 25 sa Gusali 2 College of Home Economics, UP Diliman. Pakinggan, subaybayan at makipagtalakayan sa mga big shots sa industriya ng hotel, restaurant at iba pang hospitality careers. Para sa karagdagang impormasyon, i-text o tawagan si Binibining Christine Bigornia sa 0905-277-1562. Tara na at mag-level up sa Learning from the Masters, Advance to Go. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sharp sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhayan.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya.
Yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roma Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:16 na at nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl. And si Katropang Anika ngayon ay nagfe-Facebook Live. So mga katropas natin who are online, you can go to DZUP1602 or to our DZUP Facebook page to see our Facebook Live. And para makisali sa ating conversation, you can also tweet us at Tropang Radyo. Alright, so yun nga, before the break ay napag-usapan natin yung ating topic for tonight, which is valleys and mountains. And ngayon may mga makakasama tayong guest katropas from House of Pinky. Yo, yo, yo mga katropa, magpakilala kayo.
Kamu na.
Yo, yo, yo.
Ayan, yo, 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 hi mga katropa. I'm katropang Kyla and from the House of Pinky.
I don't know how to fix this.
Yes, katropang...
Yo, yo, yo mga katropa, ako si katropang Reg from the House of Pinky.
Alright, so what is your year, your course, and why are you taking BC 100?
I'm in third year. We're actually both in third year BA Communication Research. And syempre, we're taking BC 100 because it allows us to be on the air. As in, it's not something we do a lot kasi.
Ikaw naman katropang...
Syempre, bukod doon, required din kasi siya as an elective for all MASCOM students. Kaya kami nandito ngayon.
Mm-hmm. So how are you enjoying your BC 100 experience? Are you enjoying your BC 100 experience?
Syempre naman, na-enjoy kasi iba talaga yung pinag-usapan or dinidiscuss sa BC 100 compared sa research na more on papers talaga and not on prods and other media. Alright.
So kanina before the break, we talked about mountains and valleys in terms of physical features on our planet. Pero dahil nga origami week tayo ngayon, ay dapat pag-usapan natin to in terms of paper folding or origami, di ba? So, ang una kong tanong naman sa inyo ay, what for you is a valley? Or how would you define a valley? And how would you define a mountain? Iba, una ko muna itatanong yun sa inyo.
I guess for me, a valley is something that you're in a place where emotionally you're down and parang you have to go up again. The effort you have to expend, you just thinking about it makes you parang go lower into the valley. Ganyan.
Ako, sa akin naman, yung valley sa akin, for me, ay yung low point ko, pero since valley nga, meron pa rin choice para tumaas.
Okay. So, katulad ng sinabi ni Katropang Anika kanina na para silang obstacles. So, paano naman pag mountains? In your life, what would you say is a mountain?
Well, for me, I guess a mountain is a place where everything is going right with you. It's like you can see everything in your life. And it's going smooth. It's smooth sailing from here on in. As opposed to the valley, syempre, where everything is like really, really bad.
Katropang Reg?
Sa akin naman, yung mountain sa akin ay yung parang naabot ko na yung gusto kong maabot in life. Which is parang, ayun nga, high point siya ng life.
I see. So, dahil naman paper ang pinag-uusapan natin, when you fold a piece of paper, ikaw yung pumipili kung anong side yung mountain and kung ano yung anong side yung valley. So yung sunod kong tanong sa inyo ay, when do you decide kung alin yung valley and when do you decide kung ano yung mountains in your life?
Well, kasi the definition seems pretty absolute. Yung parang oo, ang high point natin ay masaya tayo, ang low point natin ay yun nga, hindi tayo masaya, hindi tayo kontento sa buhay natin. Pero, I guess it's a matter of perspective. Just learning to flip the script. Just to look at bad times as opportunities to grow. Ay parang making a valley into a mountain in that way.
So, how would you So ang may follow-up question ako, no? How would you see a valley as a mountain? So what would you say is your process in order to turn a valley into a mountain?
I guess for me it's like it's a lot to do with context, because valleys are only valleys because you feel like they are. It's like but if you just change the way you look at your circumstances, that I don't have to fight so much to go up a mountain. I'm mm-hmm. actually already here pala.
I see. Ikaw naman, Katropang Reg.
Ako, feeling ko yung valley ay parang challenge lang talaga siya para makapunta ka ng mountain. I think part siya ng road mo or path mo mm-hmm. to reach the mountain, which is your highest points.
So, pero how would you decide if kung nasaan ka ngayon ay valley or mountain? Parang paano mo malalaman if you've reached your mountain? Or paano mo masasabi na if you're in your valley, I can turn this into a mountain?
I think we should set muna our goals. So, para makita natin kung, para malaman natin kung ano nga ba yung mountains for us. Then, malalaman natin kung nasa valley tayo. If along the way, we feel down, mm-hmm. we feel depressed, na parang wala na tayong motivations to reach that goal. But then, since naset na nga yung goal natin, isipin na lang natin na ito ay way lang or challenge lang to para talaga maabot mm-hmm. yung goals.
So para sa'yo nga ay, whenever na nagkakaroon ng challenge, yun ay isang valley. And yes. whenever na nagkakaroon ka ng isang high point in your life or happy point in your life, yun ay mountain.
Yes.
Pero naman ngayon, yung tanong ko ay, nagkakaroon ba ng instances where akala mo valley, nasa valley ka, pero mountain pala yung tinatayuan mo? Yes, who wants to go first?
For me, it's like, I guess a certain instance is when dealing with certain people, siguro, like, you only think that it's a valley when it comes to relationships with this person because you don't know them enough.
Mm-hmm.
So, usually, you get to know them and then parang lumalalim din yung knowledge mo sa personality nila. Parang, oh, we're actually in a good place. And so, it feels like a mountain. Na rin.
Oh, interesting. So, parang, when you first get to meet someone, you think you're starting to descend into a valley. Parang you're starting to get to know them. And parang gusto mong maabot yung pinakamalalim, yung deepest, darkest parts of that person in order to see that person for their entirety. Pero when you get there, magmumukha na siyang, parang you can flip it and you can turn it into a mountain. Yes. Kasi,
because you know this person and then you know everything that's good and bad about them. So it's like, they can't, quote-unquote, disappoint you anymore. Uh-huh. So you're really at your highest point then because you're at a good place with this person.
So, parang titingnan mo sila, ayan, kilala na kita.
So.
Ikaw naman, Katropang Reg.
Ako naman, similar to that, pero for me, baka sa event siya, kunwari, may obstacles sa life mo. For example, na lang sa studies, kunwari, baka nag-fail ka in one of your subject or one of your major subject, which is a very big deal for you, lalo na kung grades conscious ka. But then, kapag dumaan kasi yung time at na-realize mo na may natutunan naman pala ako na I can overcome this challenge, mm-hmm. yun pa yung makakapuno sa'yo as a person. Yun pa yung magiging parang turning point mo into becoming a better person.
I see. So, lahat ng ito, no, bumabalik siya dun sa ating konsepto ng mountain or kung ano yung masaya, ano yung nasa taas, ano yung nasa above the clouds or whatever. Pero, would there be instances na kung nasa mountain ka, yun yung magiging detrimental or yun yung magiging parang weight sa'yo? Magkakaroon ba ng instances na masama ang pagiging on top of the mountain?
Yeah, actually. Back then, like, in elementary or siguro natin high school, parang back then, akala ko magaling na ako. Like, I thought I was good in studies, I was doing well in studies. Mm-hmm. Pero when I suddenly, I didn't think a lot about my other stuff, about other people, about extracurriculars, for example. I just thought about AHADS. And then when I suddenly come to, sabi natin UP, and then it's all,
sabi natin UP.
UP. It's like everyone here is on the same level.
Yeah.
So it's like, oh, I thought being up there, not cultivating that part of me, that got me to understand other people, that put me back down into a valley.
So you didn't realize na apparently the mountain that you thought was a valley, at mayroon pang mas malaking mountain na kailangan mo ma-surmount. So actually very similar feels, no, katropang Kayla, kasi feeling ko lahat naman tayo ganun yung feeling pagpasok natin sa UP, di ba, katropang Gian? What have you to say? Feeling mo ba sobrang galing mo rin nung high school or grade school, and then dumating ka nung college, parang oh no.
Totoo yan, pero I mean nung nandun naman din ako sa high school, although ang feeling ko ay medyo okay naman yung status ko academically, hindi pa rin ganun ka so high up there. Pero nung pumunta talaga ako dito sa UP, mas lumalaki, kasi sabi ko, bakit silang lahat naintindihan nila yung sinasabi ng prof? Ako di ko naintindihan talaga. Nagtataas sila ng kamay to answer.
Uh-huh.
I don't get the question nung umpisa. Kaya, ayun.
That's so true.
Nakaka-culture shock siya nung umpisa.
Yung first math class ko, parang, oh my gosh, bakit nag-gets yung lahat? Ako lang hindi. Ikaw naman, katropang Reg, any similar experiences when you've thought your mountain is apparently a valley?
Ako, for me kasi, ang perspective ko in life ay, ang life ay parang infinite mountain siya. Na parang kailangan, laging kunwari nasa taas ka na, meron pang itataas yun. So,
nakakapagod yung infinite mountain.
Nakakapagod talaga. Kasi innate sa atin mga tao na dapat magpakagaling tayo. So, kung kala natin magaling na tayo, meron pa tayong igagaling lagi.
I see. So, push beyond our mountains. Push beyond our limits.
Yes.
Alright. So, thank you very much, mga tropa, for joining us tonight. So, a very short stint, no? Okay lang ba kayo? What did you feel?
Well, again, well, as a person
did you
who
feel like you climbed the mountain?
Of course. Like, this is something really new to me. So, it's like going up to a mountain. Like, literally climbing a mountain. It's something you don't do a lot. But when you do it, the satisfaction afterward is
yes.
Great.
Katropang Reg?
Ako okay naman. This is my second time on air kasi
wow.
I'm from House of Sheldon. So, hi, Mom.
Ah, okay. So, how was your... Which boarding was better? Hindi, joke lang. Don't answer that.
Actually, mas mahirap tong topic na to. But kasi before, it's about UPCAT.
So,
mas
okay.
Ano talaga siya. Mas nakaka-relate talaga ako. But then, ito, mas deep siya. And
yes, and mas high.
Yes,
at the same time. Yeah. All right. So thank you so much, Katropang Reg, Katropang Kyla, for joining us tonight. May bago ko kayo pakawalan, may mga gusto ba kayong batiin, mga nakikinig na fans, parents?
Well, hi Mom, I'm on DZUP. Sinusundan ko na 'yung yapak mo as a person.
Wow.
Yeah.
Hello dyan sa mga Comrades batchmates ko na sinasurvive ngayon ng SEM. Stay alive.
Yes, kaya natin yan, guys. Alright, so thank you so much, Katropang Reg and Katropang Kyla. Mamaya sa ating pababalik ay meron pa tayong isang batch of guest katropa mula naman sa House of Cathway. So mga katropas, meron tayong saying dito sa Tropang Radyo. Once sa katropa,
always sa katropa. Right.
Magbabalik, Katropang Rad.
Yo!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sun! 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 Sun!
Attention, all college and senior high school media students and teachers. Want to know how to set up your own radio station?
Want to update your knowledge on the different trends in media?
Want to be part of a community of college radio broadcasters? Join us for the second Philippine College Radio Congress. Multi-layered. College radio in a multimedia world.
Happening this November 28 and 29 at UP Diliman.
Explore the potentials of college radio in a multimedia world.
For more details, visit us on Facebook, PCRC 2017.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 731 na at nagbabalik po ang Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Anika.
Oh, eto ako si Katropang Carl. And for this segment, si Katropang Gian naman ang nag-Facebook Live. Hi, Katropang Gian.
Hello!
Alright. So mga katropas, pinagpapatuloy pa rin natin ang ating usapang valleys and mountains or the art of perspective. Ngayon naman ay may mga nakakasama tayong guest katropas mula sa House of Kathwing. Yo, 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 mga katropa, pakilala kayo.
So, yo, 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 ako nga pala si Katropang Ford.
Yo, 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 ako si Katropang Dana.
Yo, 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 ako po si Katropang Nathan.
Alright, so bakit napunta ang House of Kathwing sa Tropang Radyo? Sinong gusto mag-explain?
So, ayun, kasi yung nag-serve kami ngayon as interns dito sa DZUP. So, kasi... yun, senior high school students kami from UPIS, tapos part ng curriculum ng grade 12 na maging interns kami sa first sem sa in-campus. So, ayun, na dito kami naka-assign sa DCUP.
Alright. So, ayun nga, ngayong gabi ay, again, pinag-uusapan natin yung origami or paper folding. So, yung una kong tanong muna sa inyo mga katropa ay, mahilig ba kayo mag-origami? Or nalampasan nyo na ba yung stage na yan?
Well, one time ako, inaral ko siya. Parang wala lang, masaya siya aralin. Kayo ba?
Ikaw ano naman, katropang Dana.
Ako personally, wala po kasi akong patience masyado sa mga bagay-bagay. So, hindi po ako pasensyosong magtupi, ganyan. Pag magtutupi, medyo hindi pantay. So, mapafrustrate. So, hindi matatapos. So, ayun po. Hindi po ako nakakakompleto ng 1 sa 1,000 paper cranes.
One sa 1,000 paper cranes. So, hindi umabot na kahit 1/2 or 1/4. Ikaw naman katropang Nathan.
So, ako naman po kapag dating sa mga ganyan. Ang sinubukan ko naman po dati mag-origami. Kaya lang, yun nga, parang katulad po ng katropang Dana. Parang konting pagkakamali lang po sinusukuan ko na. Kasi, well, tanggap ko talaga na hindi ako artsy. And ang hirap po talaga ng origami para sa akin.
Okay lang yan. Pareho tayo ng feels na parang nope, 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 not going into origami. So, pag nagfo-fold tayo, I assume marunong naman lahat tayo mag-fold, ay di ba nagkakaroon tayo ng certain areas of high points and certain areas of low points. Ayun nga yung valleys or mountains, di ba? So, sa buhay naman natin, paano tayo grabe no, ang laki nung tanong. Paano tayo nagde-decide kung ano ang mountain at ano ang valley? Katropa.
Pero bago yung sagutin yan, kasi syempre ang hirap, di ba agad?
Totoo po.
Parang ano to, ito na yung bonus point dun sa dulo ng exam, essay, question, ganyan. So, halimbawa nag-fold kayo ng paper, san, paano nyo ba siya nakikita na nasa taas yung tupi or nasa ilalim yung tupi? So, para malaman natin yan, bibigyan namin kayo ng tatlong papel. Tapos yung tupiin nyo sila. Tapos tingnan natin kung ano yung mangyayari. Yan, tigi-isa kayo. Yan, mga papel nyo yan. Sige, tupiin nyo.
Paano mo ito?
So, katropang Anika, anong point ng exercise nyo? Ayan, so...
So, para sa inyo, ano yan?
Nagpo-fold po ang ating mga katropas from House of Kathwing.
Yan, fold it in half. Iba rin yung perspective ni katropang Dan.
Half lang.
So ano yan, katropang Nathan? Is it napataas o pababa? Nakabuka pataas or nakabuka pababa?
Nakabuka pababa?
Ayan, so para siyang mountain-like, di ba?
Yes.
Ikaw katropang Dana, para sa'yo, ano siya?
Parang pataas. Tama ba? Ay, hindi. Bababa pala pababa. Siya po ganyan.
So, mountain. Ikaw katropang?
Sa akin parang pataas siya, tas kasi nasa loob yung...
yung tupi. So, yon. So, sa kanya parang valley-like. Mm.
Ah, yun pala.
Yung valley and mountain.
Oo, oh, so kung meron kayong mga papel, mga katropa, ito po ay ang tupi ng mountain. So, nasa taas yung tupi. So, pag nag-fold kayo ng papel sa in half, so, ang mountain, nasa taas yung tupi. Ang valley, nasa baba yung tupi. So, sa perspective na ito, balik na sa aking mga papel. Ngayon, naiintindihan na ng mga katropa natin kung ano yung sabihin ng mountain sa kanang valley. Yan, thank you katropang Anika.
Thank you po.
Okay, thank you katropang Anika. So ayun mga katropa, dahil nakita nyo kung gaano kahirap mag-decide kung ano ang mountain at ano ang valley, sa inyo namang mabuhay, ibalik natin sa mahirap na question na paano kayo nagde-decide kung alin ang mountain at alin ang valley?
So ako, para sa akin, yung valley yung parang yun, yung hardships kasi nasa baba ka eh, so down. Tapos yung mountain, yung parang bawi mo siya. So, bale, from the valley papunta sa mountain, syempre, kailangan mo siyang paghirapan para akyatin. So, hindi naman siya automatically pag down ka, wala kang gagawin para makapunta ka sa ups mo. Parang ganun siya para sa akin.
Katropa na, na?
Ayun, sa akin naman, personally, kasi syempre po, ano, maraming ganap sa life ko po, ganyan, as a person. So, yung mga, siguro yung mga happening sa life, it all boils down to your perspective whether you think it's a valley or a mountain. Kasi kunyari, if, example, meron kang problema, tapos akala mo, ay, mountain siya, kailangan ko siyang tawirin, ganyan. Pero yung totoo pala, blessing in this guys pala yung happening na yun sa buhay mo. And it turns out, ano pala siya, valley pala siya na magsa-slide down ka lang and magja-chill ka lang. Tapos, yun, parang, lahat siguro nagbo-boil sa perspective ng isang tao kung positive ba siya or kung titignan niya ba na ay valley to, ay mountain to. Ganun po siguro.
Ikaw naman katropang Nathan.
So yun sa akin naman po, parang para sa akin po yung valley, siya yung process para makaakyat ka sa mountain. So lahat ng kailangan mo pagdaanan para ma-reach mo yung mountain or yung peak na gusto mo ma-reach, parang kailangan mo muna pagdaanan yun. Tapos pagdating mo sa mountain, ayun, parang yun na yung goal mo. And at some point, bababa ka ulit papunta sa valley. Because, ano, parang magbabago yung mga perspectives mo sa buhay, magbabago yung mga goals mo. So, uulit ka dun para makakit ka in it sa
true.
Ano, panibagong mountain, parang ganun.
True.
So, yun yung...
Alright. So, merong gustong itanong si katropang Anika na very interesting. Katropang Anika?
Pinahirapan ng katropang Kyle. So, alam naman natin na parehas na chaotic yung mountain tsaka yung valley. Diba? Para kasi siyang, kung isipin natin kung ang buhay ay diretso lang, which is not true, yung mountain tsaka valley, yung nagbibigay ng excitement, nagbibigay ng problema, nagbibigay ng chaos, yun nga. So, kung merong mountain at valley ang inyong buhay, sino yung gusto nyong taong makasama dun sa mountain or sa valley, or sa both? So, halimbawa, gusto nyo ba ito yung mga taong kasama nyo sa mountain? Tapos ito,
mountain.
Itong mga tao na ito yung kasama nyo sa valley? Or gusto nyo itong mga tao na ito kasama nyo sila forever? So, what do you think mga katropa? Si katropang Dana.
Ayun, feeling ko po, kahit naman parang pumili tayo ng right persons or people na makasama mo sa valley or sa mountain, parang siguro yung relationship na sa kanila yung mag parang sila yung basta parang pag choice naman nila kung sasamahan ka nila whether up or down or kahit na walang ganap sa buhay mo, pero kung nandyan lang sila as your friend and as your companion, parang kahit na sa sea, kahit na sa wind or up above, beyond or with whatever valley or mountain will you cross, they will always be there. Parang ganun po.
Mm-hmm. Katropa Nathan?
So sa akin naman po, parang sa valley general, parang gusto ko syempre makasama yung family ko and yung friends. Kasi parang yun nga sinabi ko, yun yung process. So parang gusto ko na sinusuportahan nila ako. And even though na kung hindi, parang okay lang naman gawin mag-isa minsan. Kaya naman, basta yun. And pag sa mountain, parang syempre, pagka na-reach ko na yung goal ko, parang, paano ba? Yun. Parang inisip ko pa rin sila yung kasama. Parang may point si Kotropang Dana na, ano, parang di natin mapipili kung sino yung mga kasama natin sa valley or mountain. Parang depende na lang sa kung ano yung, kung sino gusto sumama sa'yo and kung kailan.
Mm-hmm. Ikaw naman, Kotropang Fort.
Ayun, nag-agree ako sa kanilang dalawa kasi, yun nga, parang, syempre, pag kuna, for example, namundo ka, tapos, hindi mo naman naayain, oy, samahan mo ko, tapos hindi nila gusto, pero sasama sila sa'yo. So, yun, you don't get to choose the people who'll come with you. Parang, choice nila kung sasama sila sa'yo, whether you'll, parang, ayun, kasi, alam natin na, yung process ng pag-akit sa bundok, pagbaba sa valley, sobrang hirap niya. So, hindi siya parang, kung ako, sa choice ko kung gusto kong sumama sa isang person sa kanya mountain or valley, ganun. Tapos ayun, yung sa tingin ko na sasama naman sa akin throughout the whole journey ay yung friends and family. Mm. Yan, nandun kasi talaga lagi sila.
So yung next ko namang tanong na ibabato ay, sino naman yung mga taong pipiliin mong samahan sa mountains and valleys?
So ako, kasi ako, medyo na conscious ako sa mga taong in need, lalo na pag sobrang vocal na nila, ganun. Kasi ako, gusto kong laging nag-offer ng help, ganyan, kasi ayokong nafe-feel ng tao na they're alone in this journey. So, ganun. Gusto kong sumasama sa mga tao-tao.
You are not alone.
Ayan, so kung kailangan niyo po ng tulong, dito po
si Katrapang Fort. Huwag lang financial.
Katrapang Fort.
Huwag lang na po kayo mangutang sa kanya. Wala pa siyang pera, wala pa siyang trabaho.
Alalahanin niyo lang po na you are not alone. Katrapang Dana.
Ako po, yung pipiliin kong samahan. Tama po ba?
Ayan. Pag may, if someone will drag you, sinong papayag ka na i-drag ka dun sa mountain or valley?
Ah, syempre, unang-una po ang mama ko. Kasi siya, pinanganak niya po ako at sa kanya po ako galing. And mahal ko po siya. Oh. Ganun po.
Yan yung default answer.
Opo, oh, syempre. Tapos, yung pangalawa pong sasamahan ko, syempre, yung friends, ayan. Tsaka, siguro kung may sasamahan man ako, parang yun yung mga taong sumama din sa akin sa kahit anong valley or mountain na pinuntahan ko. Ayun po.
So, ayun. Sa akin naman, parang sasamahan. Well, yun, family. Siyempre, family muna. Particularly yung kapatid ko. Kasi parang feeling ko, kailangan ko maging maayos na kuya sa kanya.
Yeah. Wow.
Well,
brother love.
Well, kasi minsan nanghina siya ng loob and kailangan niya ng tulong sa paakit ng mountain. And nahirapan siya sa process ng valley. So, yun, kailangan niya ako. And siyempre, yun nga, yung parang yung mga people in need. For example na lang yung mga, ano ba? Basta yung mga, kunwari, yung mga may
depression,
yung mga ganun. Depression, ganun. Yung mga may problema sa mental health. Ayun. Right. Siyempre kailangan na tulong.
Okay, so thank you so much for your very insightful answers, mga katropa. Bago ko kayo pakawalan ay, again, meron ba kayong gusto mga batiin na nakikinig sa inyo?
Ako, yung parents ko yata nakikinig, supportive sila sa akin.
Hello po!
Hi po!
Katropang tito and tita.
Soriano.
Hi po.
Katritas, katritos.
Mga, ano, kasama namin sa House of Catwing, ayan, full support sila.
Totoo yan.
Kasi, ayan. Ayan, competitive sila.
Competitive. Shoutout na rin po, kapatid na nakikinig ka yata. So, ayan, binanggit na kita.
Sasamahan ka ni kuya sa mountains and valley.
Well,
bababa kayo at tataas together.
Kadrabang Dana.
Ako po, gusto ko pong batiin yung mama ko. Nakasama ko po sa lahat ng valley and mountains na puntahan ko.
Oo.
Yeah. Tapos, ano din po, yung House of Catwing na kahit nasa ang bulubundukin ata kami mapunta, ay magkakasama kami.
Yes.
Together forever. Together we stand, divided we fall.
Yeah, very active ng House of Catwing, no? Yes. So, thank you so much, mga katropas from House of Catwing, katropang Nathan, katropang Fourth, and katropang Dana. Sana ay don't be strangers when you see us around. Say hi. Kasi dito sa Tropang Radyo, sabi nga namin ay once sa katropa,
always sa katropa.
Alright, mamaya naman sa ating pabubalik ay palalalimin ulit natin at patataasin ang conversation sa usapang mountains and valleys. Lahat na yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
For if the world were to end tomorrow, tomorrow would be the most beautiful thing to happen to this world since God first sang, "Let there be light." And there was light.
More of this coming your way. Session Avenue, 2017.
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man, ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 7:47. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Annika.
Ayan, huling hirata na po dito sa ating usapang folding. Ah, folding. Joke lang. Mountains and valleys. Kahapon po pala yung folding. At nakasama nga natin kanina ang ating mga guest katropas mula sa House of Pinky and House of Catwing. So ngayon naman ay kayo naman mga katropas ang aking tatanungin ng mga malalalim at matataas na questions. Pero bago yan, ang una ko muna itatanong sa inyo ay sino ang mga tao o katropas na gusto nyong samahan sa mountain?
Huwag na tao, katropa na para madali.
O sige, sige. Sino ang mga katropa ang gusto mong samahan sa mountain at sa valleys? Katropa Anika?
Siyempre.
Dahil sinamahan mo ako sa mountain kanina.
Valley yun ha, hindi yun mountain. Charot. Ayan. Ako,
mahirap kasi akyatin, kaya mountain okay, yun for me. Sige. Di ba matter of perspective?
Oo, sa akin valley, parang joke lang. Siyempre si katropang Jane kasi parang marami, medyo marami na rin kayong mga mountains and valleys na pinagdaanan. Charot. Oo. So, pero minsan hindi yan papasama, ganyan. Pero lagi lang siya nandyan.
As in, literal na nandyan.
Oo, nandyan siya sa labas.
Hi, katropang Jane.
Oo, baka damihan niya yung sweldo. Joke lang. De, joke lang, katropang Jane. Ayun. Yun, parang feeling ko, when you find someone who is willing to, sabi nga ng mga katropa natin na, to go up and down with you. Parang, ang weird mo na pag hindi mo pa ginustong to go up and down with that person, di ba?
Sino naman ang mga taong gusto mong samahan to go up? And joke lang. Katropang Gian.
Well, alam niyo naman ako, gusto ko naman, ako okay lang na nandun na lahat ng katropas. Kasi totoo naman eh, dito sa buhay natin sa pagtatrabaho dito sa DZUP, it's full of mountains and full of valleys as well. So, whether kung ano mang perspective yun. So, tsaka makikita mo naman talaga na kasama mo yung mga katropa mo all the time. So, all katropas. Pero in particular, yung katropa na gusto mong makasama sa mountain or valley, sige, since na sabi na ni katropang Annika si katropang Jane, Iba na lang ako.
Okay lang naman mag-repeat ng answers.
Si Katropang Jane, of course. Oh. pero aside from that, baka naman...
So yung second mo sasabihin, parang second fidel na
lang. Hindi! Narinig yung katawa ni Katropang Jane all the way from... Anyways, para matuwa ka, si Katropang Carl!
Siyempre, grabe!
Gusto niya marinig yan.
Siyempre, consolation lang yun sa akin.
Hindi ka consolation prize.
Pero totoo, sabang saya po ni Katropang Carl ngayon.
Hindi.
Yes. Hindi. Tsaka si Katropang Mark. Mamaya, magtampo na naman sa si Katropang Mark. Bale, mahal na mahal ko yan si Katropang Mark.
Narinig ko na yung eye roll ni Katropang Mark from across the
habang nagdadrive. Oh. Anyway, so yun. So, si Katropang Jane. Pero kung may... tsaka katropang lahat ng katropa.
Katropang lahat.
Pero si katropang Carl, rin, Carl din. Ayun.
Mm-hmm.
No. Ikaw naman katropang Carl. Sinong ayaw mong samahan sa mountains and valleys?
Wala akong ayaw samahan sa mountains or valleys.
Talaga? Ako lang ba yung may ganun?
Tingin ko
hindi ko sasabihin kung sino yung ayaw kong samahan, pero ako lang ba yung tao na
parang... Tingin ko nandun ako sa hit list.
Ayaw ko, ba't ko kayo sasamahan? Charot. Hindi, joke lang, katropang Carl. Sige, sinong gusto mong samahan sa mountains and valleys? Or sinong gusto mong kasama sa mountains and valleys?
Ako, si katropang lahat.
Pero asar ka ba?
Hindi. Nalala ko lang kasi may kwento ko. Kasi pag kaming dalawa, pag nagme-main ako, tapos nagme-main din si katropang Gian, parang lagi kami nagra-rant sa isa't isa na parang, wala pa akong mga tanong. Ginagawa namin yun, mga an hour before kami magbo-board.
Kaya pala.
Anong kaya pala, Anika? What does that mean?
Sige ka tama, Carl. Continue.
So kaya, in particular, sasamahan ko si Katropang Gian sa valleys and mountains. Pero hindi yun exclusive for Katropang Gian. Dahil, ang pagsama ko sa valleys or mountains ay reserved for all katropas and anyone na nag-ask for my help, as long as kaya ko rin naman. Baka naman kasi, 'di ba, yung valley pala na bababaan nyo or yung mountain na aakyatin nyo, hindi pala keri ng skills ko, 'di ba? Level 9 mountain pala yon, tapos pang level 2 lang ako.
Sino sa tingin mong katropa na hindi mo kayang sabayan sa mountains and valleys niya?
Si katropang Shirel, kasi dami-dami na niya naakyat na mountain.
Literal.
Oo, hindi ko kaya yun.
Ang sarap-sarap kaya umakyat ng
si Katropang Mark din pala, no? Laging nag-hike. So yun, hindi ko
or
kaya
yun. Or time lang na yun ata, that one moment.
Oo. So mga katropas, ang next ko namang question ay...
Dapat boom question na yan, ha?
Hala, wait lang. Wait lang.
Pinahirapan yun, ha?
Paano kayo magde-decide kung anong perspective ang iti-take sa isang bagay, sa isang situation? So, paano niyo sasabihin na yung situation na yon ay isang valley or isang mountain? Bilang isang huli at mabigat na question.
Siguro kapag triumphant, kung ang tingin mo dun sa mountain ay something good, 'di ba parang hindi naman mahirap sabihin na it's definitely a mountain. Pero usually, yung mga low points mo in life, yun yung mga mahirap. Yun yung mga kailangan mong bigyan ng ibang perspective eh, kung pwede ba ito maging positive or negative. So, dun ka usually magde-decide kung negative yung impact sa'yo. Ngayon, mahirap kasi yun kasi may effect yun sa feelings mo tsaka sa well-being mo. Pero, I think you really have to live positively para hindi ka maapektuhan ng napakaraming negative things since maraming negative things sa mundo ngayon.
So, paano mo gagawing mountain ang isang valley?
Ano?
Akyatin mo.
Gawin mo mag-headstand ka.
Ayun, tama. Akyatin mo. Pero kailangan mo rin i-acknowledge na baka kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Baka yung ibang tao yung makakatulong sa'yo para maging mountain yung isang valley. Ayun. Mm-hmm. Or, mind over matter. So, kailangan mo lang pag-isipan it does not apply in all cases, pero I mean, you can think positively naman.
Mm-hmm.
So decision mo talaga 'yun.
Katropang Anika.
Ako naman, ironically, I'm kind of a cynic and a pessimist. So kahit anong mga positive na nangyayari, lagi ko nakikita yung negative. Kaya napapagalitan ako ni minsan, napapagalitan ako minsan ni Katropang Jane. Kasi ako parang I can always find
the negative.
What's wrong with something? Kahit parang, yay, ang saya-saya. Pero parang ako, okay.
Pero ang interesting na skill yun, ah. Na you don't find, I always find the negative in something.
Oo, yun. So, kung si Katropang Gian, ang take niya ay parang,
I always find the positive.
Perspective naman yeah. yan, you can find yung positive dun sa mga pangyayari. Pero ako, no matter how hard I try to look at the positive, parang hindi ko talaga ma-miss yung negative. Na parang ikaw, ang pakahulugan mo dito sa nangyaring ito ay ito. Pero ako, ito yung pakahulugan ko. Parang, wait lang, hindi ko nakita yun, but ikaw, yun yung nakikita mo. So, ganun ako mag-isip minsan. Or most of the time, I think. So, it's a matter talaga ng parang place. I mean, kung nasan kang place or state of mind, kung ano yung makikita mo, di ba? No matter gaano ka kagaling or kung gaano ka ganda yung mga nangyayari or gaano ka pangit, kung nakaset yung utak mo sa positive, positive mo yung makikita. Kung nakaset yung utak mo sa negative, negative mo yung makikita no matter what happens.
Ako naman naisip ko na parang pag nasa valley ako, comfortable din naman dun, di ba? Kasi I am surrounded by mountains and I am surrounded by things that can protect me or things that might kill me kapag below sea level. Pero let's look at the positive side. So parang ang perspective ko sa isang valley ay siya yung pwede ko siyang tingnan in a way na siya yung comforting, na yun yung place na pwede kong tirhan for a long time, and yung mountains as something na obstacle or something na nagbablock ng view ko of what's on the other side. Diba? Na parang, yes, I'm okay with being in a valley. I'm okay with being where I'm at. Pero dahil may mountains, it blocks my view of what is possible. And kailangan kong akitin yung mountain na yun in order to see what's beyond it. So definitely, I think na nandun pa rin yung element ng pagtingin sa mountains as positive and pagtingin sa valleys as negative. Pero para sa akin...
Or the other way around.
Yeah, or the other way around. Pero para sa akin, you can always turn things positively or turn things or look at things the way you want to. So bago tayo magtapos na mga katropa,
gusto ko lang batiin dahil hindi yes. ko na kayang basahin lahat. Mm-hmm. So binabati ko si Katropang Pao, si Katropang Jemmy, si Katropang Fiel, si Katropang Hannah, si Katropang HM, si Katropang Marian mula sa House of Katwe. Si Katropang madami pa yan.
Katropang Juju.
Oh, si Katropang Juju, syempre. Paborito kong katropa.
Same answer daw, Katropang Nate.
Oo, si Katropang Robbie, na dating House of Shrell, pero ngayon House of Cheeto. Bakit kaya?
May pagtataksil.
Oo, parang meron akong naaamoy, ha? Mga pagtataksil ba yan? Katropang Shrell, wag ka magalit. Si Katropang Reg, si Katropang Estelle, Katropang Milo. And many others, sana meron, wala, si Katropang Layla, sana hindi namin, Katropang Phoebe, ang dami pala. Katropang Emilio Pablo, Katropang Enzo, syempre, si Katropang Lorena, at Katropang Mary, ayan. So,
keep your tweets coming, mga
katropa. Oo, at ang CRS daw, sinusupport nila si Katropang Kyla kanina. Ayan, hello po, yo sa inyo. Ayun, so, mga katropa, pasensya, hindi namin nabasa lahat ng tweets nyo. Dahil,
napakalalim at napakataas ng usapan.
Oo, oh, ang dami rin kasi nating mga guest katropas today. So, maraming salamat sa pag-join sa ating Twitter feed.
Twitterverse.
Oo, yan. So, sana hindi kayo magsawang mag-tweet.
Thank you so much, Katropang Anika. Thank you so much, Katropang Gian, katropang Carl, katropang Jane, katropang Shirelle, and the katropas on the other side. Si katropang Gerald na nasa transmitter ngayon. Thank you so much for being with us.
Si katropang
tonight.
Jerry.
Katropang Jerry, yes. So mga katropas, ang DZUP po ay Mondays to Fridays, 9 a.m. to 8 p.m.
Yes.
At ang tropang radyo ay from 7 p.m. to 8 p.m. Mondays to Fridays. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Bye-bye, good night!
Honorary katropa daw si katropa, asing Marian. Hi! Bukas, may pasok. Oh, I'm a